Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu a mám velkou radost, že opět po roce tady můžu dělat rozhovor s Milanem Ročkem. Ahoj Milane.
Ahoj Tomáši.
Kdo Milana ještě neznáte, je to otec, zakladatel cenovamapa.org, dneska obchodní ředitel Flatzone. Je to člověk, který umí pracovat s cenama nemovitostí. Má to založený celý na datech. A já bych s tebou vlastně dneska chtěl probrat tu současnou situaci na realitním trhu, protože už před rokem jsme byli překvapení, co se kde jako děje. A teďka po roce já třeba osobně jsem jako velmi překvapený z toho vývoje. A budu rád, když tady budeme mít prostor to celý jako rozebrat. Jsou u tebe věci, které tě překvapily za ten poslední rok? Protože my jsme fakt natáčeli, myslím si, minulej květen, v červnu to šlo asi ven, takže hodně podobná situace jako teďka. Tak je za ten poslední rok něco, co jsi si říkal, to jsem nečekal?
Určitě jo, já si myslím, že co jsem nečekal, tak jsem nečekal dvě věci. Jednak, že se ještě umocní takový to vyhajpování realitního trhu a vyhajpování hlavně v oblasti realitních investic do typicky jako starých nemovitostí. To je jako jedna věc. A druhá věc je, asi jsem nečekal, v jak rozšířených lokalitách, zejména v Praze, se posunou cenovky u nových bytů. Myslím si, že tady už dneska je strašná spousta lokalit, kde jsme přes 200 tisíc za metr čtvereční. A i na starých bytech v centru Prahy už atakujeme místy až 300.
Ale řekněme, centrum Prahy, to je hodně jako
specifická lokalita. Specifická lokalita, ale i jako rozdíl mezi, a ještě možná jedna věc, a to je zase se zužující rozdíl v ceně mezi starým a novým bytem.
Já jsem četl vaši analýzu, řekněme teďka myslím poslední dubnovou, kde jste to vyhodnocovali, a musím říct, že to byly jako zajímavý data, zajímavý čísla, a taky jsem si říkal, tyjo, jak je možný, že vlastně třeba starý panelákový byty jsou v některých lokalitách dražší než starý cihlový byty a že vlastně se obecně ty starý byty v některých lokalitách hodně přibližují zase zpátky k tomu developmentu.
Je to tak a vlastně se tady začínáme pomalu blížit situaci v roce 2021, kdy se ta prémie za novostavbu strašně moc snížila. Ten rozdíl byl hrozně malý a vlastně v tom největším píku, kdy byl úplně vyprodaný trh se starými byty i s novými byty, tak ten rozdíl mezi starým bytem cihlovým v Praze v průměrné ceně byl 1% oproti novostavbě.
V roce 21.
V roce 21. A rozdíl na paneláku byl asi 16%. Jo. A teď jsme někde v rozdílu kolem 15-17%. A není to úplně jako věc, která by dávala logiku z pohledu kvality těch nemovitostí. Dává to logiku z pohledu toho, že ten trh novostaveb je pořád nedostatečně saturovaný. To je jedna věc. A druhá věc je, že myslím si, že pořád tady nedošlo k nějakému nasycení chutě řady lidí kupovat zapákovaný starý byty na investici. Takže ten tlak, který nám tvoří poptávka, není přirozený v tom smyslu, že by to bylo čistě z větší části na vlastní bydlení, ale čím dál tím víc nám v těch posledních 5 letech roste podíl těch bytů, které jsou kupované jako investice.
Kvituješ teda to, co se stalo teďka od 1.4. vlastně změna podmínek pro financování investičních nemovitostí ze strany České národní banky, kdy vlastně od 3. a další nemovitosti, tak jsou tam horší podmínky pro toho kupujícího?
Za to, co teďka řeknu, to slíznu. Jako brutálně to slíznu, ale já si myslím, že to je málo. Já si myslím, že by mohla být ještě přísnější v tomhle smyslu. Okay. A to proto, že regulérně ten podíl vlastních peněz, který dáváme při koupi do nemovitosti, je vlastně vyjádřením toho, jakou máme vlastní kapitálovou sílu. A jestliže dneska je ten požadavek nastavený na 30-70, tak je otázka, jestli toto je vlastně dostatečně velká rezerva z pohledu rizika, který na ten trh s touto skupinou investorů jde. Tak ty to stýznu podruhý, protože se tady nebudu pouštět do hodnocení jako lidí, kteří investují do nemovitostí. Já sám jsem historicky nakoupil několik nemovitostí a myslím, že ty taky spousta lidí považuje nemovitosti naprosto logicky za ten bezpečný přístav. Ale ono jako se nic nesmí přehánět. A jestliže jsme dneska na trhu, kde na tom trhu máme ne desítky, ale máme jako stovky a stovky lidí, kteří považují za nejlepší nápad se prostě zapákovat několika hypotékama a jít co nejvíc na dřeň v tom smyslu si vzít co možná největší podíl hypotéky a koupit co možná nejvíc nemovitostí. Tak tenhle ten moment funguje tehdy, když ten trh jde nahoru, když je stabilní a když na tom trhu nemůže dojít k žádnému zachvění. Ale my jsme si za těch 30 let, co existuje realitní trh, tak jsme si zatím nevyzkoušeli to, co se stane, když dojde k nějakému jako většímu zachvění na tom trhu. A já se trošičku jako bojím toho, že když by k nějakému zachvění došlo, takže právě tato skupina lidí bude ta první, která se bude těch nemovitostí zbavovat a v ten daný moment vlastně bude muset uplatnit tu svoji kapitálovou sílu, jestli jako ty cihly bude schopná přeměnit do keše. A my dneska máme pocit, že každý, kdo koupí, takže vždycky prodá. Že bude vždycky dostatečný množství kupujících. Ale právě ten poměr na tom trhu s nemovitostma podle mého názoru dneska vychyluje větší množství lidí, kteří kupují byty jako investici, oproti těm, kteří ho kupují pro vlastní bydlení. Tím ale tlačí tu cenu nahoru, takže vlastně přirozeně snižujou schopnost těch lidí, kteří si kupují byt na bydlení pro sebe. A když ho snižují, tak vlastně potenciálně sami sobě snižují tu skupinu lidí, kterým by mohli pak tu nemovitost někdy prodat, když by ji chtěli prodat. A myslím si, že tohle to je jako věc, na kterou vůbec nemyslíme, nepřemýšlíme nad ní. Jo? Že já myslím, že bychom nad každou investicí do nemovitosti měli přemýšlet tak, že ji zrovna teď chceme exitovat. A myslím si, že takhle prostě strašně velké množství lidí nepřemýšlí, že pořád jsme v takové té fázi euforie, že všechno prostě půjde do nekonečna, ale to není otázka jako jestli. To je jenom otázka, kdy. Musí se statisticky, se musí prostě stát to, že ten trh jde nahoru a že jde dolů. A já mám tu výhodu, že jsem na tom trhu hrozně dlouho, a já už jsem si jako zažil dvě ty vlny. Dokonce jako
jednu. To jedna byla spíš vlnka.
No jo, ale ty si nezažil vlnu v roce 97.
Jo takhle, no to ne.
To ten trh vlastně ještě neexistoval. Zatím v té době se víceméně obchodovalo pouze s rodinnými domy a s bytovými domy. S byty se prakticky ještě neobchodovalo, protože ještě neproběhla privatizace v té době. A tenkrát likvidita z nemovitostí byla velký problém. Protože když se to potkalo potom s tou první finanční krizí, která přišla v Česku mnohem dřív než potom velká finanční krize, bylo to řekněme mezi rokem 98 až 2000, tak v té době opravdu chyběly peníze. Byla opravdu likvidní krize. A v ten moment, když jako přijde banka a řekne, hele, já chci splatit tu hypotéku, tak musíš být schopný tu nemovitost prodat. A musíš být schopný ji někomu prodat. Myslím si, že v tomhle tom smyslu se nám ten trh v posledních 5 letech změnil.
Tak je fakt, že za těch posledních 30 let jsme tady nic podobného asi jako v extrému nezažili. Nejhorší období bylo, že 2009 až 2014 a ani tam to nebyla žádná tragédie. Já možná řeknu ještě tomu jako vy v reakci na to, co jsi tady říkal, Já si myslím, že ten krok je vlastně dobrý, protože krom toho 30% podílu vlastních zdrojů, což bych řekl, že vlastně není pro ty investory nemovitostí tak velký problém, tak nám tam vstoupil ten parametr DTI, což je vlastně 7násobek ročních příjmů těch žadatelů. A to už je parametr, který reálně spoustě lidem ubližuje, protože už nejsou schopní se tam vlastně dostat a napasovat se na ty parametry toho standardního financování, protože jinak je ten parametr deaktivovaný. Máme banky, které vás pustí jako klienta na 10, 11, 12, 13 ti násobek toho reálného ročního příjmu, uznatelného. Takže pokud jsem podnikatel, mám relativně vysoký příjmy, ale vlastně nemůžu si jít pro nějakou modifikaci, protože ona se na mě v tenhle moment třeba už nevztahuje a teď ještě mi vlastně banka řekne jenom do 7násobku toho příjmu, tak já už tam hypotéku další nedostanu. A to si myslím, že je vlastně fajn. To znamená, část těch investorů nemovitostí to teďka odškrtne. Druhá věc, a za tu asi nebudu taky populární, máme společný, tak já si myslím, že hypotéka ale nemá sloužit jako primárně k investování do nemovitostí. Já si myslím, že hypotéka v první řadě by měla sloužit k tomu si obstarat vlastní bydlení. A do investování nebo na investování do nemovitostí bych měl využívat potom od určitého momentu jiný investiční nástroje, ale hypotéka by mezi ně patřit prostě neměla, si myslím já.
Jasně, minimálně ne s 30-letou splatností. Jo. Já jsem v tomto směru pro to, aby existovaly transparentní produkty, kdy když budu v lokalitě a v místě, kde bude fungovat ekonomika toho nákupu té nemovitosti a bude mi generovat dostatečný příjem v podobě příjmu z nájemného, tak už jsem schopný si vyladit ten svůj příjem nebo ten svůj podíl té vlastní hotovosti oproti tomu příjmu a budu si schopný spočítat yield, aby mi dávalo smysl. A to ale nefunguje na tehdy, když jako mám splátku minimální a minimální splátku prostě dosáhnu tím, čím mám delší splatnost a čím mám nižší sazbu. Jo? Čili myslím si, že ve chvíli, kdy mi to bude fungovat při 5% úrokové sazbě a 20-letý splatnosti, tak je to korektní. Ale souhlasím s tebou, že jako pákování hypotéky jako produktu, který je určený primárně pro řešení bydlení, protože prostě bydlení je drahá komodita a musí se rozložit v čase na co nejdelší dobu, tak využít tohodle toho na pákování investice a počítání s tím, že sice se mi to jako nevyplatí třeba tolik v příjmu z nájemného, ale vyplatí se mi to v nárůstu ceny nemovitostí. Tak v podstatě tato investiční sektor tlačí ty nemovitosti hrozně nahoru cenově.
Je to tak?
Jo, a to je jako to, co na tom trhu vnímám jako nezdravý. Jedna věc je, že na tom trhu je nedostatek nemovitostí pro to vlastní bydlení a druhá věc je, že dneska velká část z této nabídky se přesouvá do té oblasti investice. A propo, my jsme minulý týden dělali velkou konferenci pro bankovní a pojistný sektor a dělali jsme tam takový zajímavý srovnání toho, kolik vlastně tvoří majetek v rezidenčních nemovitostech českých domácností. Když jsme si to spočetli v průměrných cenách roku 26, prvního čtvrtletí roku 26, tak jsme došli k částce zhruba 24,5 bilionu korun a porovnáme-li to jako s tím, kolik mají lidé na termínovaných vkladech, kolik mají na bankovních úložkách, kolik mají v penzijních fondech, kolik mají v akcích a td., tak se dá říct, že české domácnosti mají zhruba 75% svých aktiv v nemovitostech. A to je možná jako otázka, nebo odpověď na otázku, jestli všem vyhovuje, nebo velkému množství lidí vyhovuje, že ceny nemovitostí rostou. Jo, nám dělá radost, že na tom trhu ty nemovitosti rostou v principu proto, že naprostá většina lidí v této zemi vlastní nějaké nemovitosti. A potom je ta druhá menší část, která tu nemovitost nevlastní a chce ji užívat. A ta je na té druhé straně barikády a ta samozřejmě by chtěla, aby ty ceny nemovitostí poklesly. A myslím si, že je jako důležitý sledovat ten poměr mezi tím, kdo je ten prodávající a kdo je ten kupující. Jestli všichni ti potenciální kupující, kteří dneska radši půjdou do nájemného, se stanou za 3-4 roky potenciálními kupujícími, když by chtěli investoři prodat.
OK, to je docela zajímavý point. Co dalšího teda vaše data v rámci FlatZone ukazují? Co třeba ten běžný retail nemá šanci vidět?
Myslím si, že úplně jako není šance vidět to, jak je ten trh aktivní a jak se ta aktivita v průběhu času mění. I jak třeba skokově, protože tohle to jsou data, která jsou velmi často zkreslená nějakými specifickými jevy, které jsou specifické pro Českou republiku. Myslím, že jsme se o tom zmiňovali lehce právě před rokem, ale fenomén, který v uvozovkách fenomén, podle mě teda velmi negativní fenomén, zase to slíznu, jo? Fenomén flipování spoluvlastnických podílů nebo nakupování spoluvlastnických podílů poměrně výrazně zkresluje počty transakcí. Protože transakce jako taková je, když někdo něco někomu prodá. A když prodáš celý byt nebo celý rodinný dům, tak je to, a ještě k tomu to neprodáš bráchovi nebo strýdovi, ale někomu úplně cizímu, tak se dá říct, že to je běžná tržní transakce. Ale jestliže tamhle jako spekulant koupí v rámci dědictví spoluvlastnický podíl na rodinném domě a pak ho prodá jinému spekulantovi, protože to je přesně jako super business. Ještě si to udělají v rámci nějakého semináře a školení. A ten pak jde a vydírá ty ostatní vlastníky a nakonec si jako sedře z kůže, protože od něj chtějí mít pokoj. Tak vlastně něco, co by nebylo běžná tržní transakce, protože by to prodával bratranec svojí sestřenici, tak se stane v katastru vlastně trojnásobnou transakcí klidně během jednoho roku. Jo, takže máme do značné míry jako zkreslené informace i o počtu běžných tržních transakcí, které probíhají mezi cizími lidmi, ale i to, jaké jsou ty skutečné ceny, protože zase, když jako někdo koupí spoluvlastnický podíl na rodinném domě nebo na pozemku za 300 tisíc, otočí ho jinému fliperovi za 500 a ten pak jde a vydírá, otočí ho jako těm chudákům, který si to od něj pak koupí za 750, tak vlastně na jedné nemovitosti máme najednou nárůst 100% třeba během 6 měsíců. A může tohleto jako vychylovat data, poněvadž strašná spousta lidí se naučila používat data z katastru pouze v podobě cenových údajů, který vlastně nedokážou úplně přesně říct, za co ta transakce byla. A to nám zase zkresluje ten pohled. Takže někdy otevřenost dat nám vlastně dělá před očima mlhu, poněvadž my vlastně nevíme, kolik těch transakcí bylo a k čemu se všemu vázali.
Myslím si, že většina toho retailu nemá úplně přístup k nějakým jako reálným datům, to znamená hodně často se orientují buď teda podle nějakých článků v různých jako médiích a tak dále, případně třeba sledují nějaký realitní portály a tam jsou nějaké jako analýzy vyhodnocení většinou teda jako nabídkových cen. Tak jak se dneska liší ty nabídkové ceny od těch realizačních?
Málo.
Málo, jo?
Málo. Jako musím říct, že v tuto chvíli, posledním roce, jsme hodně blízko s těma transakčníma cenama k těm nabídkovým, protože jsme prostě zase ve fázi toho trhu, kdy, a zase to je, zase v tom velkou roli hrajou ty investoři, jo? Kdy ta poptávka na tom trhu je velmi vysoká a tudíž prodávající rozhodně jako nemá potřebu dávat nějaké slevy. Samozřejmě, že investoři, kteří přichází a říkají, já tady mám cash a zaplatím to do druhého dne, tak mají tendenci na tuhle tu věc jako tlačit a vyjednat si slevu. Ale pokud to prochází běžnou inzercí, tak nevidíme, že by byli úplně jako úspěšní. Vidíme, že i ten kupující se naučil říct, hele, fajn, ale já si nemyslím, že by zrovna teďka byla situace na trhu taková, abych musel pod tlakem prodávat a mě vlastně úplně jako jedno, jestli mi zaplatíš v keši za 2 dny, anebo jestli mi zaplatí někdo s hypotékou za měsíc.
OK.
Takže myslím si, že ten rozdíl se nám jako sploštil. V řadě lokalit je třeba pod 1%. V řadě lokalit je někde mezi 1-3%. Neumím teďka říct, jako kolik je to průměr za celou republiku, ale zase by to bylo zkreslující, protože máme to, co už se děje na tom trhu, je to, že máme rozdílný poměr mezi nabídkou a poptávkou v těch největších městech i v těch velkých městech, nabytech. A to, co se děje třeba na venkově s rodinnými domy. Tady už vidíme, že nám zůstává relativně jako větší množství rodinných domů, které jsou třeba nabízeny dlouhodobě nebo jsou neobydlené. Typicky jsou to prostě 100 let staré rodinné domy, ve kterých bydleli staří lidé celý život a jejich dědicové je úplně jako nechtějí použít pro sebe, protože to třeba není jako v prýma rekreační oblasti a starat se o to taky jako něco stojí. Takže tady se nám ty nůžky podle mýho názoru začínají rozvírat, že na tom venkově se nám bude prodlužovat doba prodeje, když to ve městech ne, tam nám to zůstává pořád tak, jak to je.
Proč se nám liší čas od času kupní cena, která je domluvená, versus bankovní odhad? Co tam je největším faktorem, proč teda řekněme, že jako nevychází ta kupní cena, jakože není potvrzená ze strany banky, tak co tam hraje roli?
No já si myslím, že to může být několik faktorů. Já zmíním asi dva základní. Jedna může být příliš vysoké očekávání prodávajícího, které kupující nevyhodnotí, protože se mu ta nemovitost líbí.
Okay.
Takže v nějakou chvíli se může dostat do situace, že prostě prodávající chce za nemovitost 100 milionů. Kupující řekne, hele, jako já jsem ochotný to zaplatit, čímž je to vlastně v rovině jakoby tržního vztahu. Ale je otázka, jestli ten tržní vztah by byl v úplně stejné pozici za jiný situace na tom trhu, než je dneska. A z tohoto pohledu si myslím, že jako banka je oprávněná v případě, že by takováhle cena kupní vybočovala z toho běžného cenového rámce v tom daném místě a v tom daném čase. A myslím si, že jako je to její plný právo se na to dívat tak, že když ten klient nebude schopný splácet, ona bude, tak kdo musí jaksi zpeněžit tu zástavu a musí z ní dostat to, co si ten klient jako půjčuje nebo chce půjčit. Takže tohle si myslím, že je stejný pohled, jako byl kdykoliv v těch posledních 30 letech. Někdy převažoval jaksi ten pohled víc obchodní, někdy víc riskařský, podle toho, v jaký fázi trhu jsme. Myslím si, že dneska se pořád nacházíme ve fázi, kdy převažuje obchod nad riskem a kdy mají banky výrazně větší tendenci potvrzovat kupní ceny, než jim oponovat zásadním způsobem. Ale současně jsem přesvědčený o tom, že to jako nesmí být, že si řekneš, jakou chceš cenu a tu dostaneš. Jo, myslím si, že tam prostě musí být to porovnání s tím místem a časem a srovnatelnými nemovitostmi. To je jedna věc. Druhá věc je, pořád platí to, že některé banky jsou, řekněme, konzervativnější z pohledu svého nemovitostního rizika a používají k oceňování tradiční porovnávací metody prostřednictvím znalců. A tam pak strašně moc záleží na tom, jestli ten znalec, a teď se nechci dotknout žádného znalce, ale taky se v tom pohybuju prostě 30 let. A mockrát se mi stalo, že znalec měl v sobě určitou autocenzuru na ocenění nemovitosti, ne z toho pohledu, jaká je skutečně obvyklá cena té nemovitosti v tom daném místě, ale s tím, jak vlastně byl hodnocen v té dané bance. To znamená, jestli jeho odhady jako vždycky prošly dobře, nebo jestli dostal někdy ty přes prsty, přesně tak. A to strašně ovlivňuje. Jako, ten subjektivní pohled jednoho člověka může ovlivnit strašně moc při stanovení té ceny. A my pracujeme s daty, pracujeme, dodáváme systémy pro online oceňování pro celý pojistný trh a pro velkou část bankovního trhu. A tím nechci říct, že jako naše data jsou neomylná, to v žádném případě ne. Ale co se týká třeba bytů, tak si troufám říct, že tam jsme jako fakt velmi přesní. A ta porovnávací metoda, se kterou pracujeme, obsahuje mnohem víc vzorků, než obvykle, když s ním pracuje jednotlivý znalec. Na druhou stranu ten znalec má svoji expertízu, má svůj zkušenostní vhled na tu danou nemovitost. Hodně nemovitostí určitě viděl, dokáže posoudit s těmi ostatními. Ale to funguje dobře u rodinných domů. Myslím si, že u bytových jednotek, typicky u bytových jednotek ve větších městech, je dneska přesnější to nacenění, které probíhá přes transakční data, přes oceňovací modely. Právě proto, že tam jste schopni jaksi zapracovat všechny ty vlivy, které proběhly třeba v posledních 5-10 letech.
Navíc je to významně rychlejší, teda ta metoda,
je to rychlejší,
než přes je to fyzický odhad. Je
významně rychlejší. Jiný důvod mě jako úplně nenapadá. Samozřejmě, že může být banka, která si řekne, že chce vlastně v danou chvíli, a to asi taky dobře znáš, jo? Jsou banky, které chtějí povolit stavidla, protože si chtějí nabrat nový obchody, a pak můžou být banky, které chtějí přiškrtit stavidla, protože zrovna v tu danou chvíli třeba nestíhají zpracování hypoték v tom svým běžným jako procesu, jo, v té pipeline.
Je to tak.
A ten odhad potom může být jako docela dobrý nástroj, který nikoho neurazí a nikomu jako moc z pohledu toho bankovního hodnocení neublíží. Ale to spíš říkám svoji zkušenost jako hypotekáře
okay.
z minulých let.
Pojďme otočit list. Máš pocit, že je tady nějaký FOMO mezi kupujícíma, že prostě kupujou, protože mají strach z toho, že ta situace bude ještě horší, protože od začátku roku nám významně rostou sazby u hypoték, ceny nemovitostí vlastně, bych řekl, že spíš možná letí, než rostou, tak jako vnímáš to, že to je takovej ten, protože v roce 2021 jsme to měli, to jako naprosto jednoznačně, ty lidi byli zblbnutí, prostě kupovali v zásadě cokoliv se objevilo za ceny, které jsem si chvíle maťukal na hlavu a říkal jsem si, to přece není možný. Jo? Střih o 5 let později, stejně všichni na tom realizují, ať už to byli investoři nebo na bydlení, tak prostě realizují poměrně zajímavý zisk, protože nám to prostě letí od té doby nahoru.
Já si v tomto případě jako netroufám udělat nějaký odborný soud, ale
tak co si myslíš?
Řeknu svůj názor. A zase bych to rozdělil na dvě části. Myslím si, že FOMO převažuje stále ještě u investorů. A to hlavně proto, že pokud se podíváš do jakýkoliv sociální bubliny, kterou si dokáží realitní investoři kolem sebe vytvořit, a to nemyslím nějak negativně, to jako je realita, tak se tam vzájemně vlastně ujišťují o tom pozitivním vlivu toho svého jednání. Takže v rámci těchto skupin se neřeší kritický pohledy, potenciální rizika, který by z napákování velkého množství nemovitostí hrozily. Ale řeší se tam to, že v podstatě jako si můžeš zít hypoték, kolik chceš, kolik ti ta banka půjčí, a podle toho si můžeš jako koupit nemovitostí, kolik chceš, a prostě čím dřív to uděláš, tím je to lepší. A já se možná tady ještě udělám odbočku zpátky k té tvojí první otázce, nebo druhé otázce, ohledně toho kroku České národní banky. Já si myslím, že možná třetí nemovitost je zbytečně přísné. Nemyslím si, že člověk, který vlastní tři nemovitosti, je typický investor do nemovitostí, který by v uvozovkách mohl svým chováním ve velké skupině ohrožovat ten realitní trh. Asi bych volil třeba 5 nebo jako vyšší číslo, než jsou 3, anebo bych to nějakým způsobem odstupňoval. Ale FOMO jako takové vnímám primárně u investorů. Naopak u lidí, kteří si kupují nemovitost na bydlení, tak začínám čím dál tím víc vidět, chci říct skepsy nebo beznaději, kdy nám prostě rostou ty počty ročních platů, za které si můžeme tu nemovitost pořídit. A jsme úplně na špičce Evropy v tomhletom smyslu a absolutníma částkama doháníme významně jako světový metropole nebo evropský metropole. I v Praze, Prahou už v těch řadu metropolí předháníme. A jakoby se ujišťujeme v pocitu, že to má nezastavitelný trend. Ale myslím si, že první čtvrtletí nám nedává správný obrázek o téhleté náladě. Já myslím, že ten správný obrázek dostaneme na přelomu 2., 3., možná spíš ve 3. čtvrtletí, až u něj budeme mít data. Prostě z toho důvodu, že ten nárůst úrokových sazeb se nám tady zase projevil významně až jako v únoru letošního roku po teda problémech v Hormuzském průlivu. A ten dopad, který byl dosaze, se nám vlastně promítl až na konci 1. čtvrtletí. Tím, že se nám promítl na konci 1. čtvrtletí, ale znamená to, a ty to víš velmi dobře sám, jo, prostě klient si může na dost dlouhou dobu zahedžovat úrokovou sazbu nebo zarezervovat úrokovou sazbu.
Je to tak.
A takže mohlo to v tom 1. kvartále, řekněme, uspíšit rozhodnutí u nerozhodnutých klientů, kteří se rozhodovali třeba mezi 2-3 nemovitostmi nebo nevěděli, jestli nemá ještě počkat, přemýšleli o tom, že by sazby mohly třeba trochu klesnout a nechtěli si připustit to, že nemá cenu čekat na pokles sazeb, že ty ceny nemovitostí prostě rostou rychleji. Tak myslím si, že tohle nám vytvořilo vlastně pík toho 1. kvartálu. Ale nejsem si úplně jistý, že tenhle ten pík bude pokračovat ve 2., 3. kvartále a hlavně ty data nám to opravdu ukážou až na přelomu 2., 3. čtvrtletí.
Já myslím, že ten 2. kvartál ještě jo, protože minimálně objemy v hypotékách v dubnu a v květnu jsou obrovský. Uvidíme, jak dopadne červen, to se necháme ještě překvapit, ale vlastně duben, květen jsou jako historicky jedny z nejlepších měsíců. To je na těch datech vidět. Pojďme teda se podívat na developery. Jak developeri aktuálně vnímají tuhle situaci? Začínají pociťovat to, že třeba omezení investičních nemovitostí už jim lehce jako komplikuje život v prodejích. Vysoký sazby, že jim začínají komplikovat život v prodejích. Nebo, protože jste velmi úzce spojený s velkým developerem, určitě děláte pro developery vlastně hypotéky. Tak
jednak vlastně poskytujeme data zhruba 50 developerů, co se týká sledování vývoje prodejů a cen nemovitostí developerských projektů. To první si myslím, že tolik ne, co se týká jako investorů do novostavby. Protože investoři, kteří kupují novostavby, tak mají relativně jako menší páku na hypotékách. Rozhodně jsou to investoři, kteří jsou obecně bonitnější a výrazně větší část té kupní ceny platí z vlastních prostředků. Velmi často kupují za cash, ale z vlastních peněz. A pokud používají hypotéku, tak spíš tehdy, když se jim to vyplatí a dává jim to smysl. A ta hranice 5% je, troufám si říct, něco, kdy už se rozhodují, jestli jim to jako smysl dává, aby koupili 2 byty s hypotékou nebo aby koupili 1 za vlastní peníze a půjčovali si za 5%. Tady klasicky prostě 3% sazba, co bylo po 3%, tak každý ti řekl, nejsem blázen, abych si jako do toho dával vlastní peníze, když si můžu počít za takhle levno. Ale ve srovnání s investorama do starších bytů, tak ti investoři, kteří investují do novostaveb, jsou výrazně bonitnější. Takže tady si nemyslím, že by to mělo v podstatě nějaký zásadní vliv na počty prodejů. Co je ale pravda, je, že v posledních třeba 1,5-2 měsících vnímáme častější dotazy z řad našich developerských klientů, jestli se zpomalil prodej i ostatním na tom trhu. A takhle položená otázka vlastně odpovídá na to, co jsi se ptal ty. Takže ano, je určitě vidět mírné ochlazení poptávky i v té oblasti jako nových bytů. Ale opravdu vnímám, že to je jako mírné a že to je otázka posledního třeba měsíce. Když budeme vyhodnocovat první čtvrtletí, zase prostě bylo to rekordní čtvrtletí, co se týče prodejů v novostavbách a i začátek druhého čtvrtletí, tak nechci, že lámal rekordy, ale ta poptávka byla velmi vysoká. Čili v novostavbách nevidím, že by tam byl nějaký pokles. Ta volatilita v oblasti novostaveb si troufám říct, že je jako menší než v tom sekundárním sektoru. Prostě proto, že lidé, kteří ty nemovitosti nové kupují, tak o tom myslím víc přemýšlí a méně podlíhají právě jako FOMO efektu.
OK. Co nás může potkat v příštích 12 měsících teda, když se na to díváš?
Cokoliv. Já si myslím, že cokoliv. Já se už...
A troufneš si něco věštit?
Ne, to máš upřímně, ne. Netroufám si věštit vůbec nic, protože nás může ovlivnit strašně moc vnějších faktorů i strašně moc vnitřních faktorů. A já myslím, že nejlíp všichni uděláme, když se nebudeme koukat na televizi a nedívat se jako na bláznivý scény na sociálních sítích. A nebudem se nechávat ovlivňovat tím, co se děje kolem nás a budem se snažit mít dlouhodobý selský úsudek, který se bude řídit nějakými našimi zkušenostmi, které jsou podloženy o nějaký jako nejenom jako empirický vztahy, ale i o to, co jsme zažili my, co zažilo nejbližší okolí kolem nás. Pokud prostě bude na jedné straně oceánu jeden blázen, na východ od nás druhý blázen, naprosto nevypočitatelný lidi, tak my jako nemůžeme být ve stabilním prostředí, které lze jednoduše předvídat. Protože prostě to chování těch světových lídrů ovlivňuje bohužel cenu těch peněz, ovlivňuje veškerý nálady, ovlivňuje chování developerů, ovlivňuje chování bank. Jo, a to jsme jenom na těch vnějších vlivech. Může nám eskalovat konflikt na Ukrajině, může se utlumit konflikt na Ukrajině. Obě dvě tyto věci budou mít nepochybně nějaký dopad na náš realitní trh. Pokud by se ta válka na Ukrajině utlumila a skončila v dohledné době, což by bylo skvělé, tak to pro náš trh znamená s největší pravděpodobností odliv části nájemců, kteří se budou vracet na Ukrajinu. Takže to bude mít nějaký vliv na náš realitní trh. Když by ten konflikt vyeskaloval do nějaké ještě jako horší fáze, tak budeme na té druhé straně. To znamená, pravděpodobně můžeme počítat s tím, že se nám sem přisune další vlna uprchlíků, což zase bude mít vliv na realitní trh České republice. Čili to jsou věci, kterými jako nejsme schopni vůbec ovlivnit. A potom pochopitelně jako ty věci, které máme na domácí scéně, bych raději nechtěl komentovat.
Dobře, ale já jsem hrozně rád, že to říkáš, protože já se snažím podobnou myšlenku šířit taky a to, že aktuálně cokoliv predikovat vlastně skoro nejde. Když se mi klienti ptají, jak dlouho mám fixovat. Já nevím, co bude zítra, nevím, co bude za měsíc, za půl roku. Nechtějte po mně, abych vám říkal, jestli je lepší varianta 3 nebo 5 let. Já to vlastně nevím. Jo.
Ale jedna věc predikovat jde. Já si myslím, že demografie.
Okay.
Už jsme se o ní, myslím, loni trošičku ji nakousli.
Určitě.
Ale to je věc, na kterou tenhle ten stát 50 let kašle. A ve všech souvislostech. Od prostě toho, že nevíme, kde máme postavit školky, kde máme postavit školy, kde potřebujeme domovy pro seniory. Chováme se naprosto iracionálně. A to je něco, co nám zase ten realitní trh zásadním způsobem ovlivní. Já ti teďka zkusím položit otázku, ty možná budeš vědět, jestli teda můžem si to prohodit, no, určitě. Moderátorskou roli, ale dokázal by si mi říct, nebo dokázal by si odhadnout, jak, když se podíváš na dnešní generaci nejstarších lidí, řekněme mých rodičů, tvojich ještě ne, ty jsi významně mladší než já.
Tátově 73.
Tak vlastně tam můžeme už i tátu zahrnout v tomhle smyslu. Takže lidí, kterým bude v následujících 10 letech 80 let, tak oni dneska většinou představují jedno nebo dvoučetné domácnosti. Dokázal by si odhadnout, v jakých typech nemovitostí nejčastěji zbydlí?
Tak pravděpodobně to budou větší byty a nebo rodinný domy.
Je to tak, jsou to určitě rodinný domy na venkově velmi často, nejenom na venkově, v menších městech a v těch větších, nebo ve městech jsou to většinou panelové byty. A máš naprostou pravdu, že jsou to paradoxně větší byty. Je to, jestli se nepletu, tak asi okolo 47% těch bytů je 3KK nebo 4KK.
To bych si typnul. No.
65 až 70 metrů čtverečních plus. A v tomhle smyslu jsem přesvědčený o tom, že nám to ovlivní ten realitní trh, ale ne v příštím roce, nejdřív za 3 až 5 let, ale myslím si, že v horizontu 5 let plus dál to bude řadu měst ovlivňovat poměrně velmi významně. Prostě proto, že na trh tyto byty přijdou a ne vždycky je bude konzumovat rodina toho vlastníka. A to, co já jsem zmiňoval, tak jsem neměl na mysli nájemce, ale měl jsem na mysli vlastníky těch nemovitostí. Jo. A v tomto smyslu jako demografie je něco, co je predikovatelné. Pokud nepřijde nějaká jako dramatická pandemie typu covidu, tak je to předvídatelné relativně jako dobře. A myslím si, že je to něco, s čím bychom se měli naučit na tom realitním trhu pracovat, protože to přesně ten faktor, který ti může napovědět, jestli v místě, kde si napákoval a nakoupil levné nemovitosti, je budeš schopný za 10 let jako prodat. Že může se stát, že bude spousta lokalit, nebo ne, může se, stane se, že bude spousta lokalit, kde dojde k nabídkovému šoku. Nikoli v poptávkovému a nabídkovému šoku. A pokud jako někdo si pákuje přes cenu v malých městech a nepodívá se na to, jaká je tam skladba obyvatelstva, tak může za pár let zaplakat.
To je velmi zajímavý point a děkuju za něj. A pojďme, protože už nás tlačí čas na poslední dotaz. A co by si teda poradil dneska potenciálním kupujícím, kteří se v tom plácají, neví čemu nebo komu mají případně věřit? Tak co je tvoje, Milane, rada pro takového člověka?
Záleží na tom, co chtějí koupit. Jestli chtějí koupit
pro svoje vlastní bydlení.
Je to těžká odpověď a asi se vyhnu tomu, abych byl konkrétní.
Okay.
Ale myslím si, že nejdůležitější je se nad tím zamyslet úplně nejsyrověji, nejpragmatičtěji v tom smyslu, jaký jsou moje možnosti, jakou mám neaktuální práci, ale jakou mám profesi, jak ta profese je dlouhodobě udržitelná na tom trhu, jak já sám sobě věřím, že ji budu schopnej za normální situace vykonávat. A jak se mi v té profesi bude moc měnit příjem, předpokládejme, že spíše směrem nahoru, než směrem dolů. To samozřejmě jde vysledovat jako ze statistických dat. Podíváme se na konkrétní lokality, podíváme se na konkrétní profese, na vývoj. To všechno jako lze zjistit. A pak bych se syrově podíval na to, kde tu pracovní příležitost mám. Jestli tam, kde zrovna žiju, nebo tam, kde chci žít. A jestli to všechno dohromady odpovídá tomu, co si tam můžu koupit. Myslím si, že dneska se nacházíme v situaci, kdy řada lidí, zase možná mě za to nebudou mít rádi, ale by neměla uvažovat jenom v tom smyslu, kde chtějí žít, ale také, kde si to můžou z hlediska té své svého vzdělání, své profese, své práce dlouhodobě dovolit a kde budou mít ten život dostatečně komfortní. Já myslím, že jako kvalita života je něco, co zapomínáme trochu řešit a že jdeme se zatím, že prostě musíme bydlet ve vlastním a musíme bydlet v Praze a ideálně ve vnitřním centru. A já úplně nevím, jestli jako je to na celý život dobrý. Takže vždycky bych jako doporučoval volit mezi tím, co jsem schopnej si dovolit na to, aby když ten krok udělám, pořídím si nemovitost, předpokládám, že na ní nemám v keši, že si na ní budu muset půjčit, tak to, kolik si můžu půjčit, jestli budu schopný dlouhodobě splácet a jestli v tom daném místě, kde si tu nemovitost kupuju, mi ta nemovitost nestratí na hodnotě, kde mám spíš ten potenciál, že mi poroste. Protože myslím si, že bychom se měli začít dívat na vývoj cen nemovitostí v Čechách i obrácenou optikou. Nejenom, kde nám poroste, ale i taky to, kde nám na ceně nestratí, kde případně zůstane minimálně na té úrovni, ve které se nachází teď.
Super. Milane, já ti moc děkuju.
Já děkuju za pozvání.
Za mě určitě přínosnej. A pro vás teda všechny ostatní, pokud byste chtěli cokoliv řešit, zajímalo vás financování nemovitostí nebo případně nějaký data, tak se můžete ozvat mně. Pokud byste chtěli informace o nemovitostech, tak doporučuji teda FlatZone, případně Hipox. Můžu zmínit asi, že jo?
Můžeš, samozřejmě.
Perfektní data. Milane, člověk, který je obchodní ředitel firem, který se těma datama zabývají, expert za mě na data, co se týká realitního trhu a děkuji ještě jenom za ten rozhovor. Bylo to super.
Já děkuji za pozvání a přeju hodně štěstí tvým posluchačům.
Díky. No a pokud byste potřebovali opravdu něco řešit, stačí na můj web tomasrusnach.cz vyplnit webový formulář a buď já nebo někdo z mýho týmu se vám ozveme a pomůžeme. Díky a těším se na vás u další epizody. Mějte se.